В нашій студії Тарас Лютий, сучасний філософ, і Олександр Комаров, засновник клубу креативної філософії. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Ну, справді, власне, нашу розмову сьогодні дещо підготував пост Тараса Лютого у Фейсбуці, де, зокрема, стверджується, що гуманітаристика в Україні як напрям освіти, як напрям знань, він дещо менш стає популярним, ніж це, наприклад, було раніше. І от, насправді, цікаво, що в нас, по суті, сьогодні в студії зібрані представники як традиційної академічної освіти філософської, так і представник, якраз засновник клубу креативної філософії Олександр Комаров. Можна вас представити як такого представника неакадемічної, так, освіти?
Ну, я не певен, тому що я дуже радію завжди, коли відгукується і пан Тарас, і інші старші колеги, професори, і приходять письменники, приходять і читають у нас лекції, тому ми тягнемось до цього рівня, щоб все ж таки академічне підґрунтя було.
В будь-якому випадку, я думаю, що це не завадить нам якраз розглянути і з того боку, зокрема, питання гуманітаристики в Україні. От, пане Тарасе, ви пишете, що в зв'язку з тим, що в цьому році і кількість державних замовлень на гуманітарні дисципліни, вона скоротилася в зв'язку з перерозподілом, в принципі, самого цього процесу в вишах це відбулося, і що це несе загрози якраз для того, щоб люди з гуманітарною освітою, вони в певній потрібній кількості були присутні в нас в суспільстві як фахівці. Розкажіть, будь ласка, детальніше, чому такі перестороги?
Власне, тут насправді не зовсім така проста проблема, як я тільки торкнувся такого невеличкого краєчка цієї проблеми. Справа в тому, що не було так, що от свавільно, там, Міністерство освіти, наприклад, воно просто скоротило ці місця і все.
Там набагато складніший
там
процес.
Складніше, там є програма спеціальна, та, яка генерує певну кількість місць, треба подаватися на цю кількість місць. Університети говорять, скільки вони згодні цих місць, скажімо, надати, обслужити, якщо можна так взагалі сказати. Та. Тобто там насправді складна. Я думаю, що краще запросити фахівця, який би міг би розказати, але ми не про це зараз говоримо.
Про цю систему ми буквально кілька днів тому мали розмову, так само на сайті громадського радіо це можна знайти, але от це причина, ви писали про наслідок.
Я хотів звернути увагу на зовсім інший момент. Я хотів сказати про те, що в нашому суспільстві взагалі, то, чесно кажучи, я думаю, що це не тільки нашого суспільства стосується, це стосується і багатьох країн, ну, таких, де завжди гуманітаристика була не остання, так? Я можу сказати, скажімо, це і про, наприклад, не знаю, там і про Британію, та і в Німеччину, і Францію, та всюди в цих країнах спостерігається таке якесь, знаєте, своєрідне падіння зацікавлення в суспільстві до гуманітарних наук, до гуманітарних дисциплін. Ну, а зрештою, я найбільше переймаюся саме нашою країною. Та? Тобто, мені здається, що тепер оця така хвиля, знаєте, що люди вважають, що їм конче всім. До одного треба мати вищу освіту, а вища освіта використовується як певний інструмент. Інструмент після отримання освіти, диплом – це гарантія того, що ти потім отримаєш дуже гарну роботу і будеш забезпечувати себе там аж до старості фактично. Так? Тобто люди переймаються не стільки самим феноменом знання, люди переймають, до знання починають ставитися як до інструменту. Та, от в мене був такий випадок, людина, я читав це, між іншим, не в академічному середовищі, читав лекцію, і мене перебив слухач і сказав, слухайте, ви оце все розповідаєте, де я конкретно це можу застосувати? Знаєте, в Радянському Союзі теж ставили такі питання, там, де це можна застосувати? В народному господарстві. Та? От я люблю казати, що в народному господарстві це, що я розповідаю, можна... Ну, це, звичайно, жарт, та? Але в цьому жарті є якась така пересторога і гіркота, та? От того, що люди ставляться інструментально до знання.
Нагадаю, що це філософ Тарас Лютий, так? І також у нас в студії знаходиться так само філософ і засновник клубу креативної філософії Олександр Комаров. Пан Олександре, ваш погляд.
Ну, я багато з чим погоджуюсь і скажу щодо гуманітаристики можна сказати ще наступне. Так, попит можна десь, можливо, менше. З іншого боку, ось конкретна ситуація, коли ти, наприклад, там працюєш юристом чи бізнесменом, чи ще кимось, і в тебе просто є певна зацікавленість до, можливо, політології, можливо, соціології, можливо, філософії, ще чогось. А такі люди в Києві є, і не завжди є дійсно можливості ось цей попит задовольнити. Тобто, ти або отримуєш другу вищу освіту, але, наприклад, на філософський ти не завжди можеш піти на заочний, і, в принципі, здається, вже майже ніде нема, окрім Шевченка, і в Шевченка скоро теж не буде. Тобто, в принципі, якщо у вас є поклик до філософії, то вам можна шукати тільки десь в громадських просторах можливості якось свій поклик задовольнити. Але я можу говорити, що він є. Все ж таки, там ми працюємо вже там 4 роки клубу творчої філософії, багато заходів також разом проводили. І факт, що він є, і він тільки поширюється, я вважаю. Хоча, якщо ми говоримо ось про ту проблематику, про яку вказав Тарас, на те, що в вишах поменшується, можливо, ви знаєте, це можна пояснити багато якими факторами, серед іншого, яка на сьогоднішній день найбільш популярна професія. Куди не глянь, всюди айтішники. Якщо ми говоримо з американцями, то там ті, хто там в Стенфорді, ті, хто в Масачусетсі і так далі, розробляють на сьогоднішній день якісь там технічні інновації, чи це цифрові, чи залізо, чи ще щось. Ось це люди, які заробляють, ось це люди, які бачать дійсно якесь майбутнє, яке взагалі буде інакшим, і в них, можливо, дійсно може проглядатися якась зверхність до, по суті, ось таких класичних гуманітарних професій. Я при всій повазі, як би я не ставився до айтішників і до тих розробок, ідемо до, в принципі, штучного інтелекту і так далі, слабкої чи сильної версії, я певен, що це багато що додасть до нашої цивілізації на сьогоднішній день. Але, як на мене, ось тут якраз і постає дуже гостро питання, яким чином має себе перетворювати певним чином гуманітарне знання для того, щоб воно було здатне відповісти на ті виклики, які з'являються в сучасному світі, які дуже швидко змінюються. І це не тільки в нашій країні, а взагалі в світі, який глобалізується. Тобто, я думаю, що питання з гуманітарною освітою зараз становитиметься все більш жорстко і для представників, щоб вони багато що передивлялися, але й для людей, які будуть вдаватися до цієї освіти для того, щоб знаходити нові засоби осмислення тієї реальності, в якій ми знаходимося.
Я б хотіла продовжити тему, яку розпочав Тарас Лютий, про те, як можна насправді застосовувати в прикладному житті гуманітарні науки. Давайте для людей, які нас слухають, або для дітей, які нас слухають, можливо, є і такі, побудуємо якусь, змоделюємо ситуацію, коли абітурієнт, який вступає на гуманітарну спеціальність, за якийсь час може робити що?
Ви розумієте, тут ось в чому проблема. Справа в тому, що я порушив питання, що люди ставляться до знання інструментально. Тобто вони хочуть взяти це знання, помацати його, грубо кажучи, даруйте за таке висловлення.
І зрозуміти, як вони через 5 років на ньому зароблять.
Так, і як на цьому заробляти. Але люди не беруть до уваги ще один момент. Вони не беруть до уваги, що вони, в тому числі і вони самі, мають неабияке відношення до сфери символізації і осмислення. Так? Тобто вони не розуміють, що сфера гуманітаристики має справу з смислами, з створеннями інтерпретацій і створеннями смислів. Те, що Олександр говорив про те, що цей штучний інтелект, та одна справа, як його розробити, так би мовити, з точки зору заліза, та те, що от Олександр говорить,
а інша справа, чим його наділити,
та як що там, який смисл там знайти? Бо смисл, знаєте, він ж не надається разом з залізом, та він створюється, і хто має цей смисл створити? І от якщо ми поховаємо цю гуманітарну складову, Та? Тобто не буде кому ці смисли створювати. І ми потрапляємо в ситуацію такої, знаєте, ну, можливо, такої своєрідної антиутопії, чи, можливо, утопії якоїсь, та? Коли вже не ми керуємо світом, а світ керує роботами. Та? І тут я хочу теж підтримати. Я не хочу, щоб ми, знаєте, однобічно так висвітлювали цю проблему, що, знаєте, от хапаємося, посипаємо попелом голову і кричимо, що зрада, що от, власне кажучи, от зрадили гуманітаристику. Справа в тому, що тут дійсно відбуваються якісь зрушення, і Олександр говорить про ці public spaces, та, про ці громадські простори, та, в яких, власне кажучи, можна задовольнити. Ми, власне кажучи, з Олександром, ми прийшли в цю сферу, теж я, наприклад, політехнічний інститут спочатку закінчив, та, я за першим фахом інженер.
Тобто ви свідомо зрадили IT-сферу, так?
От Олександр теж прийшов із юриспруденції в цю сферу. Та? Тобто, ви бачите, ми із таких зовсім, так би мовити, протилежних сфер звернулися до філософії. І це спостерігається, власне кажучи, спостерігаючи за аудиторією, яка до нас приходить, можна говорити про подібні речі. От знаєте, я читаю лекції в культурному проєкті, крім того, що в клубі креативної філософії, і приходять люди, які, скажімо, мають теж по кілька вже освіт. Вони здобули, скажімо, економічну освіту, вони здобули там в сфері авторського права там якусь освіту, та й працюють в цьому. І от людина, яка до мене, вона цього року вступила в Могилянку на філософію в магістратуру. Уявляєте собі, що людина, маючи певний досвід, досвід роботи, вона зрозуміла, що їй чогось бракує. Їй бракує оцього, оцієї царини смислів. Вона розуміє, що вона не може ці смисли створювати. Та? І їй треба, якщо хочете, якісь рушії, якісь важелі, за допомогою яких її розум урухомлюється і розум може повносправно працювати в цій сфері.
Але якщо, власне, от справді є так, і людина не може отримати ці смисли, зокрема, і за допомогою академічної освіти, то виникає питання, от, мабуть, Олександр Комаров, це все-таки криза гуманітаристики, чи це криза все-таки от тої класичної моделі освіти, яку ми маємо?
Тут трохи складно з моделлю освіти, тому що я вважаю, що ще питання по ось цьому пошуку певних смислів, це не закінчується ніколи ні з дипломом, ні з ступінню, ні з чимось. Це, в принципі, питання, яке виникне, може виникнути несподівано і завжди. Я хотів би дуже коротко повернутися до питання користі зараз гуманітарної освіти. Для мене це зовсім очевидно. Тобто, якщо ти юрист, і в твоя робота є розв'язання спірних правовідносин на користь когось, то ось той, на кого, на чию користь це буде розв'язання, той тобі завжди заплатить. А те ж саме ми будемо говорити про політологію і так далі, і тому подібне. Тобто, з користю, як на мене, тут все просто. А от тепер, якщо ми поговоримо дійсно про діяльність розумову, так, яка не є корисною, ось про те, що ми говоримо, що де це завтра, сьогодні вже застосувати, я хочу, щоб я прослухав лекцію і через годину вже побачив практичні результати. Мені згадується Аристотель з його трактатом «Метафізика», який взагалі казав, що найшляхетнішою діяльністю є діяльність, яка не несе користі. Що це означає «не несе користі»? Це означає самі підстави мислення як такого. Я мислю не для того, аби це застосувати в політиці, етиці, економіці чи навіть в риториці, щоб написати якийсь там поетичний твір. Я мислю заради відповіді на фундаментальні питання про буття і про суще. Ось про що. Ось це, я думаю, царина смислів, яка інколи людину просто вибиває з тієї дійсності, яка для нього вже звична, практична, проста. І постає питання, стоп, а що таке бути? Ось таке шекспірівське питання, по суті. І для того, щоб відповісти на це питання, все ж таки треба займатися чимось, що не несе практичної користі. Бо це питання не з цієї царини. Ось про це, як на мене, і філософія. І це серйозне питання.
Олександр Комаров, і в нас є дзвінок.
Доброго вечора. Представтесь, говоріть, будь ласка.
Доброго вечора, Володимир з Києва. Прошу, можете ви прокоментувати такий мій вислів. Наприклад, те, що зменшується зацікавленість в вивченні гуманітаристики, пов'язано з тенденцію переважання свідомістю раба у суспільстві.
Дякуємо. Ну, практично філософське запитання поставив слухач. Хто прокоментує?
Обидва, я думаю. Ми просто коротко, я думаю. Ну,
Тарас Лютий, будь ласка.
Це те, що я назвав, це така, знаєте, інструментальна залежність. Тобто людина не хоче вирішувати самостійно давати відповідь на ті питання, які перед нею стоять, на ті виклики, які перед нею стоять сьогодні. Та? І вона, якщо вона бачить, що не може перекласти їх на когось іншого, та? То вона перекладає їх, я не знаю, на якісь абстрактні штучні інтелекти, на якісь системні речі, на якісь програми, та? На такі якісь технічні моменти. Та? І, відповідно, це є уникання, та? Це втеча від самого себе, втеча від свободи, якщо хочете, та, Фром називав подібні речі. От. Та, якоюсь мірою це момент рабства, це момент залежності, та, це момент, от той самий Аристотель, на якого посилався сьогодні Олександр, він казав, що та, людина має, є рабом, яка людина, яка не може підкорятися самій собі.
Власне, доповнюючи питання нашого слухача Володимира з Києва, от перекладання, зокрема, ну такий є в нас популярний світ, там це влада, це держава, це влада щось не робить. От воно так само є сегментом того, про що ви говорите.
Ну, розумієте, треба нарешті вже зрозуміти, що влада це ми якоюсь мірою. Те, якщо влада щось не допрацьовує, це значить ми щось не допрацювали. І це відповідальність, яка лежить передовсім на нас. Та? Бо, знаєте, дуже так зручно перекласти на когось і сказати, от ви тепер, ми вас обрали, ви тепер робіть. Так не буває. Влада – це постійна участь в цьому. Та? І от громадське життя – це також влада, фактично. Та? І тут немає канікул таких.
Це Тарас Лютий, Олександр Комаров, будь ласка. І в нас також є слухач.
Є слухач. Давайте послухаємо спочатку запитання. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, представтеся.
Доброго вечора, особливо в цю спеку. Сергій Російськомовний із Києва. Ось запитання моє стосується так званої прогностичної філософії. Пам'ятаєте, як Кучма заявляв в 94-му году? От ви не скажите, яку Україну строїть? І ніхто із філософів Київського університету я буде сказав, яку. А от дайте мені прогноз на 2050 год. Скільки буде народу в Україні? Не буде ли, поскольку продажа землі, вона захвачена?
Ну, послухайте, ми ж зараз говоримо про філософську освіту, все ж таки, гуманітарну освіту, а не про соціологічні прогнози і не про футуристику.
Ну, власне, у нас Олександр Комаров стосовно попереднього питання, так, чи не відповів? Якщо є що сказати і стосовно цього, то будь ласка.
Давайте я коротко просто скажу, що, на мою думку, ось це перекладання, що влада не зробила, це ще певною мірою такий більшовицький атавізм. Тобто це щось таке наше, рідне. Тому що за кордоном цього набагато менше. Просто навіть в суспільстві і так далі, там більш свідомі
люди. Наприклад,
з
Трампом показує, що і в них вже така проблема існує. То...
Ну, маємо такий певний парадокс Трампа, але все ж таки, от я можу навести питання, приклад там по Нюрнбергу, коли у мене сестра живе в Нюрнбергі, я пам'ятаю, 14-й рік, я приходжу з якоїсь події вже в нас, от десь була, зібрались інтелектуали, говорили, це все ж таки таке піднесеність зразу після Революції Гідності, всі наші ось ці високі ліберальні мотиви, які люди мають усвідомлювати. І потім мені, по суті, сестра розповідає приблизно ту ж саму дискусію, але це в них там зібрались на периферії. Ну, це не перші німецькі інтелектуали і так далі. Я думаю, а як це так? От у них там суспільство це розуміє всюди, а в нас ось це зараз там історичний момент, коли ми це почали осмислювати. Ну, і тут трохи розуміє, що вони більш зрілі в плані того, що таке лібералізм, демократія, суспільство, яке відповідає саме за
себе. От спробую підійти все-таки до питання слухача Сергія з Києва. От слухач, можливо, продемонстрував якраз той момент, власне, ті очікування, зокрема, від філософії, від гуманітаристики. Знову ж таки, відповідь на практичне запитання. Ну, наприклад, що буде в 2050 році в Україні? І філософія, ну, ясна річ, як дисципліна, яка, в принципі, вона не має обов'язково так давати відповідь на такі запитання, але, можливо, от якісь такі очікування від неї все-таки і чекають громадяни?
Ну, ви розумієте, це те, про що я говорив. Це переведення гуманітаристики в сферу кількісних параметрів. Не можна, скажімо, від філософії очікувати, що вона стане, не знаю, там, економічним аналізом, чи вона стане там статистикою, чи чимось ще іншим. Та? Тобто, абсолютно інша методологія. Та? От є науки про дух, те, що називають, та німці свого часу розмежували, а є науки про природу. І от не треба це змішувати. А у нас така, знаєте, така тяга одразу це змішувати. Мені після мого посту, на який ви посилалися сьогодні, мені коментарі пишуть, а яка користь від гуманітаристики? Та? От поясніть, і конкретно на пальцях дайте.
Щоб її можна було пощупати.
Та, що намацальні, ось, як зараз кажуть, речі. Я одразу кажу, ну, ви розумієте, це питання недоречне. Навіть якби я поставив питання, а куди ми просунулися зараз в економіці? І одразу пропадають отакі питання.
Або що таке справедливість, і чи право задовольняє на сьогоднішній день справедливість, якби ми його тисячоріччями вже не розвивали. Тобто, чи дійшли ми дійсно до якихось універсальних результатів, і можемо сказати, стоп, мислити ми більше не маємо, нам більше не треба ось ці гуманітарні дисципліни, які не несуть практичної користі, тому що, в принципі, в нас проблеми вирішені. Тільки от там виробляй на конвеєрі якісь там засоби, які
тобто занепад гуманітаристики є частиною цього такого споживацького способу життя в суспільстві.
Ну, очевидно, ну бачите, в нас ще з радянських часів, та у нас не було української гуманітаристики, та взагалі сфера філософії гуманітаристики була під ідеологічним контролем, та і та, будь ласка.
В нас є телефонний дзвінок, mm-hmm. Будь ласка, дуже коротко, в нас кілька хвилин до завершення ефіру. Як вас звати, звідки ви?
Добре, так, вже частково почали відповідати. От у мене теж питання до обох гостей. Мені здається, що може це ще не тому, що загальна світова тенденція от занепаду гуманітарних наук, так? А мені здається, це і занепад української освіти, так? І тому от молоді люди, не довіряючи, ну там, наприклад, люди повинні вчити якимось мислям, да, от пошуку цих смислів. А коли люди вчать їх цих смислів, а натомість беруть хабарі, от просто молодь їм не довіряє і тому не йде от на філософів там і так далі. От яка ваша думка? Є це в нас, чи це все-таки загальна світова тенденція? Дякую за увагу.
Дякую, будь ласка, Олександр Комаров.
От я хотів би просто, тим паче, якщо кілька хвилин залишилось, оптимістично спробувати все ж таки зробити певне резюме. Я не вірю взагалі в те, що гуманітаристика може ось в тому сенсі, в яким тільки що вона була наведена, коли це певний серед іншого пошук смислів і так далі, це не може бути в повному занепаді, тому що джерело цього – це не інститути, це певний людський поклик, коли в нього постає реальна проблема, що робити, як бути. Ось. І це джерело, воно не вичерпне, воно в людині. А друге, в чому я бачу оптимістичність того, що гуманітаристика буде все ж таки, вона не зникне. Тому що навіть якщо ми говоримо про природничі науки, будь ласка, от знайдіть науку, яка ніколи в житті не змінювала власний метод, не змінювала власні підстави, не змінювала, не переосмислювала власні основні поняття. Тобто це річ, яка постійно змінюється. Ми не можемо дійти до універсальності, тому що людина – це істота, яка виявляє для себе світ. І ми все одно будемо продовжувати виявляти цей світ, а отже все передивляти, все переосмислювати. І це той ґрунт, який не дасть гуманітаристиці зникнути.
От мене насправді ця відповідь наштовхнула на ще одну думку. А якщо от все-таки припустити, можливо, не знаю, порівняти там гуманітаристику з питаннями клімату, потепління. Так, от нас дуже багато взагалі в світі про це говорять, і одні кажуть, що та немає ніякого потепління, насправді все навпаки якось оптимізується, просто раніше було холодно. А якщо припустити, що в нас все-таки, можливо, гуманітарних професій, ну саме професій, я не кажу про представників, власне, було забагато. Можливо, саме зараз у суспільства запит все-таки є, ну не те, що більше на ІТ професії, але принаймні, щоб збалансувати цей момент, то тоді отакий рух, це нормально?
Ви розумієте, я не погоджуся з тим, що в нас було забагато представників гуманітарних професій. Справа в тому, що їх цю професію взагалі часто профанують. Так? Тобто професію використовують для того, щоб отримати, я не знаю, високу посаду, для того, щоб, не знаю, просунути, зробити собі кар'єру в політиці. Так? От, і ти маєш, наприклад, науковий ступінь, так? І це означає, що ти можеш там далі йти кудись сюди.
Ну, це знову ж таки інструмент. інструмент.
Так, це інструмент. Розумієте, це не те, що Олександр говорить, що гуманітаристика – це сфера поклику. Знаєте, в німецькій мові от є слово там поклик і професія.
Беруф.
Та це одне слово, однокорінні слова. Поклик і професія. І от коли в нас ці речі почнуть збігатися, я думаю, що в нас такої плутанини немає.
Дуже дякуємо за цікаву філософську тему. Ми говорили про те, для чого потрібні гуманітарні дисципліни, гуманітарна освіта. Тарас Лютий, філософ, і Олександр Комаров, засновник клубу креативної філософії.